poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Križev pot v Koloseju, tokrat o žrtvah trgovine z ljudmi. Velika noč, kateri kamen moram pa jaz odvaliti? Papež pri audienci, kjer je treba zajeziti zlo, mora nekdo ljubiti preko meja. Šrilanška Karitas. Prioriteta so sedaj osebe, na obnovo cerkva bomo mislili kasneje. Bolgarija in Makedonija se pripravljata na obisk svetega očeta. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V prvem delu oddaje bomo podoživeli sveto tridnevje s papežem Frančiškom. Kot je že vrsto let v navadi, je na Veliki petek papež vodil tradicionalni križev pot v rimskem Koloseju. Meditacije, ki so spremljale posamezne postaje, so tokrat opozarjale na prebežnike, zlasti na žrtve trgovine z ljudmi. Papež je križev pot sklenil z molitvijo, v kateri je prosil Gospoda, naj poživi v nas upanje na vstajenje in na svojo dokončno zmago proti slehernemu zlu in vsaki smrti. Tone Gorjup.
Papež je na kraju, kjer je na tisoče ljudi v preteklosti prestalo mučeništvo, da so ostali zvesti Kristusu, množico zbranih povabil. Tukaj hočemo zdaj prehoditi to žalostno pot skupaj z vsemi ubogimi, izključenimi iz družbe in novimi križanimi današnje zgodovine, žrtvami naše zaprtosti oblasti in zakonodaje, slepote in sebičnosti, predvsem pa našega od brezbrižnosti zakrknjenega srca. Meditacije za posamezne postaje je napisala sestra Eugenija Boneti iz Združenja Nič več sužnji. V ospredju so bile žrtve trgovine z ljudmi. Sestra je zajemala iz lastnih izkušenj pri delu z begunci, mladoletnimi spolnimi sužnjami in pri tem opozarjala na množice tistih, ki so izgubili življenje v puščavskih predelih Afrike, v Sredozemskem morju ali kot žrtve trgovcev z organi. Papež Frančišek je križev pot sklenil z molitvijo, ki jo je začel takole.
Signore Gesù,
Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v Tvojem križu videli vse križe sveta. Križ ljudi, lačnih kruha in lačnih ljubezni. Križ ljudi osamljenih in zapuščenih celo od lastnih otrok in sorodnikov. Križ ljudi žejnih pravičnosti in miru. Križ ljudi, ki nimajo utehe vere. Križ ostarelih, ki se vlečejo po težo let in samote. Križ migrantov, ki naletijo na vrata, zaprta zaradi strahu, in na srca v oklepu političnih preračunavanj. Molitev ob koncu križevega pota pa je sklenil s prošnjo Gospodu, naj v nas poživi upanje na vstajenje in na svojo neskončno zmago proti slehernemu zlu in vsaki smrti.
Vesoljna cerkev je Gospodovo vstajenje pričakala z obredi velikonočne vigilije. Življenje se ne konča v grobu. Ne smemo pokopati upanja. K temu je papež pozval pri slovesnosti v Vatikanski baziliki. Med bogoslužjem je podelil zakramente uvajanja osmim ljudem iz Italije, Albanije, Ekvadorja, Indonezije in Peruja. Marta Jerebič.
Tako posamezniki kot cerkev pogosto zapademo v prevaro psihologije groba, ki nas prepričuje, da se vse konča v grobu, brez upanja. Ko se da prostor ideji, da gre vse narobe in da slabemu nikoli ni konca, se vdamo in verjamemo, da je smrt močnejša od življenja, ter postanemo cinični in posmehljivi, prinašalci nezdrave malodušnosti. Kamen na kamen gradimo znotraj sebe spomenik nezadovoljstvu, grob upanja. Vendar pa se človeška zgodovina ne konča pred skalo, ki zakriva grob, je poudaril papež. Naš Bog je Bog živih, zato ne smemo nikoli pokopati upanja.
Pasqua, la festa della rimozione delle pietre.
Velika noč je praznik odstranjevanja kamnov. Bog odstranjuje najtrše kamne, na katerih se lomijo upanja in pričakovanja, smrt, greh, strah, posvetnost. Človeška zgodovina se ne konča pri kamnu pred grobom, saj danes odkrije živi kamen, ustalega Jezusa. Mi kot cerkev smo sezidani na njem in tudi takrat, ko izgubimo pogum, ko smo skušani, da bi vse sodili na podlagi naših neuspehov, on pride, da bi stvari naredil nove, da bi postavil na glavo naša razočaranja. Kot je dejal papež, se moramo vprašati, kateri je moj kamen, ki ga je potrebno odvaliti, kako se imenuje ta kamen.
Na Veliko noč je pred tradicionalnim blagoslovom Urbi et Orbi mestu in svetu papež nepregledni množici romarjev, ki je segala vse do Tibere, zagotovil, da je Kristus naše upanje in najlepša mladostnost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni z življenjem. Prispevek sestre Brigitte Zelič.
Papež Frančišek je v nadaljevanju velikonočne poslanice spregovoril o Kristusovi vztrajni bližini in dejal, da je ustali vedno ob nas, če tudi se mi od njega oddaljimo. Kliče nas in pričakuje, da se z njim znova povežemo. Spomnil je, da je Kristusovo vstajenje začetek novega življenja za vsakega človeka.
La resurrezione di Cristo.
Ker se resnična sprememba vedno začenja v srcu, v vesti. A je velika noč tudi začetek novega sveta, osvobojenega od suženstva grehu in smrti. Je začetek sveta, ki bo končno odprt za Božje kraljestvo. Kraljestvo ljubezni, miru in bratstva. Zatem je papež Frančišek nanizal mnoge dežele, kamor naj stali prinese mir in medsebojno sožitje. Spomnil je na Bližnji vzhod, Sirijo, Izrael in Palestino, ter na to na afriško celino, zlasti na Južni Sudan, Libijo, Burkino Faso, Mali, Niger in Kamerun. Prebivalcem vzhodne Ukrajine je zaželel naj Gospod opogumi pobude, ki so usmerjene k uresničitvi trajnega miru. Ob pogledu na ameriško celino se je ustavil zlasti pri Venezueli, in prosil ustalega. Naj Gospod nosilcem politične odgovornosti da, da se bodo lotili naporov za končanje socialnih krivic, zlorab ter nasilja in bodo naredili konkretne korake v smeri ozdravitve razdeljenosti in se prebivalstvu nudi potrebna pomoč. Navedel je še Nikaragvo z željo po skorajšnji miroljubni rešitvi njenih problemov. Ob koncu letošnje velikonočne poslanice je papež Frančišek izrazil iskreno prošnjo, naj nas upričo tolikega trpljenja našega časa, Gospod življenja ne najde hladnih in brezbrižnih in naj iz nas naredi graditelje mostov in ne zidov.
Praznik Velike noči so obhajali tudi kristjani v muslimanskih deželah, a njihovo praznovanje je bilo skromno. Pogosto se odvija med štirimi stenami svetišč. Tako je bilo tudi v Carigradu v Turčiji, kjer deluje minorit pater Martin Kmetec. Pri njih se obredov udeležujejo tujci, ki se mudijo na delu ali v raznih predstavništvih v Carigradu. Med njimi je največ Filipincev. Je pa v državi tudi 50 tisoč kristjanov, ki so pribežali iz Sirije. Z nekaterimi se je pater Martin Kmetec srečal v spovednici.
Najtežje, bi rekel, je seveda za begunce, če je še okrog kristjanov, je še okrog 50 tisoč po različnih majhnih mestih in po krivdi zahoda tudi na nek način ne morejo iz Turčije, že dolga leta čakajo na vizo, na dovoljenje, da bi odšli drugam. Živijo v težkih razmerah zato, ker nimajo možnosti za zaposlitev, potem pa tudi kristjansko vero živijo nekako po družinah bolj osamljeni in jih potem v velikih praznikih obišče njihov duhovnik. Oni so od kristjanov, po moje, v Turčiji skupnost, ki najbolj doživlja ta veliki teden. Po eni strani trpljenje, križ. Sem spovedoval pri svetem Antonu, v središču mesta in je bilo veliko tudi kristjanov, beguncev. Sem začutil po njihovem nagovoru.
Kljub težkim razmeram, kristjanom v takih razmerah ne manjka velikonočnega upanja, je še dejal pater Martin Kmetec. Kristusovo trpljenje in smrt so še posebej doživljali prebivalci Venezuele. Manjka jim namreč vsega. hrane, zdravil, elektrike, goriva, vendar pa njihova vera zato ni nič manjša. Škof Mendoza je povedal, da so duhovniki v vernikih zaznali veliko željo po molitvi, še posebej v tistih, ki so morali migrirati, v razdeljenih družinah in otrocih, ki so ostali sami. Nekoč bogata država je namreč povsem opustošena.
La solidarietà veramente emerge dappertutto, è anche il bello di questa situazione.
Povsod se čuti solidarnost, to je lepo videti v tej situaciji, v kateri sicer živimo. Solidarnosti pa ne doživljamo le v državi, ampak tudi zunaj njenih meja. Mnogi nam pomagajo in v tem je lepota naše vere. Sposobni smo si namreč pomagati med seboj, še posebej, ko se znajdemo v težavah. V teh letih, odkar sem postal škof, sem videl, da se solidarnost rojiva kot cvetje na pomlad. Je še povedal škof iz Venezuele.
Posebno preizkušnjo pa so na velikonočno jutro pri svetih mašah doživeli kristjani na Šrilanki. V terorističnih napadih v 3 cerkvah in 3 hotelih je umrlo 253 ljudi, več 100 je ranjenih. Nadškof v Kolombu, kardinal Albert Malcolm Ranjit, je povedal, da so ljudje v strahu, saj se govori, da naj bi v državi delovalo še več terorističnih celic. Zato bo po njegovih besedah potrebna nepristranska preiskava. Katoliške skupnosti pa je povabil, naj se umirijo in naj ne vzamejo pravice v svoje roke. Tudi muslimanske, judovske in krščanske skupnosti po svetu so napad ostro obsodile.
Nadškof v Kolombu je povedal, da je bil napad zanje popolno presenečenje, saj se je 10 let po koncu vojne stanje umirjalo, prihajati so začeli turisti, gospodarstvo je napredovalo. Po njegovih besedah so dobri tudi odnosi z islamsko skupnostjo, zato kardinal vendarle upa v boljšo prihodnost. Sam je kmalu po napadu obiskal nekatere ranjence, ki so v trenutku izgubili vse svoje domače. Ne veš, kaj bi jim rekel, saj so bili v trenutku napada zbrani v molitvi pri Gospodu, je dejal. Mednarodna skupnost pa naj bi po nadškofovih besedah samo podprla lokalne oblasti in se ne preveč vmešavala v notranje zadeve države. Napade so ostro obsodile tudi krščanske, judovske in islamske skupnosti z raznih koncev sveta in obenem pozvale k molitvi proti vsakršnemu zlu. Veliki imam Univerze Al-Azhar je zatrdil, da so takšni napadi v nasprotju z vsako vero in pozval k boju proti terorizmu. Predsednik Svetovnega judovskega kongresa pa je dodal, da mora postati vojna proti terorizmu prvenstvena naloga mednarodne skupnosti. Direktor agencije Asia News, pater Bernardo Cervellera, je povedal, da se zaradi napadov dokument o bratstvu, ki sta ga podpisala papež Frančišek in imam Univerze Al-Azhar, zdi le še utopija. Ob tem pa je poudaril, da so verstva na Šrilanki živela v soglasju. Poročali smo o kristjanih in budistih, ki so skupaj čistili plaže, o kristjanih in muslimanih, ki so skupaj delali za pomoč revnim otrokom v šolah, je še povedal pater Cervellera. Po njegovih besedah islamska država po porazu v Siriji in Iraku širi svojo mrežo v Aziji.
Predstavnik Karitas na Šrilanki poudarja, da bo potrebno predvsem nudenje psihološke pomoči družinam žrtev. Katoliška skupnost je pretresena. Zdi se, da smo se vrnili v čas državljanske vojne, poroča predstavnik Caritas Bepe Pedron. Ljudje se sprašujejo, zakaj se je to zgodilo, v misli pa se jim vračajo podobe iz vojne, ki se je končala pred desetletjem. Rane namreč še niso ozdravljene. Po njegovih besedah je sedaj glavni izziv v tem, da ne bi spodbujali sovraštva in napetosti med religijami. Po ulicah plapolajo bele zastave s slikami tistih, ki so bili ubiti, kot je v navadi ob dnevih večjega žalovanja. Zatem pa bodo družine ostale same, poudarja Pedron. Zato Karitas na Šrilanki sodeluje na sestankih vlade in predstavnikov drugih verstev, da bi pomagali organizirati psihološko pomoč družinam žrtev in vseh, ki so bili udeleženi v napadih. Prioriteta so osebe, na obnovo cerkva bomo mislili kasneje, je dejal predstavnik Karitas.
V večinsko budistični državi, kjer je 7% kristjanov, veljajo okrepljeni varnostni ukrepi okoli cerkva pa tudi hotelov in vladnih poslopij. Doslej so prijeli več kot 70 osumljencev za ta najhujši napad na katoliško skupnost v državi in enega najbolj smrtonosnih terorističnih napadov na svetu po napadih na ZDA 11. septembra 2001. Predsednik države pravi, da o nevarnosti napadov ni bil obveščen. Indijske obveščevalne službe pa trdijo, da so političnemu vrhu v Šrilanki že pred nekaj tedni sporočile o možnosti napadov. Za zdaj kaže, da je zatajila šrilanška obveščevalna služba. Predsednik tamkajšnje škofovske konference nadškof Winston Fernando politike opozarja, naj ne zlorabijo te situacije za nabiranje političnih točk pred volitvami. Obenem pa je izrazil svoje razočaranje, ker vlada kljub opozorilom ni ukrepala. Salezijanski vizitator Šrilanke je medtem v pismu zapisal, da so napadi porušili mir, ki je vladal na otoku vse od britke državljanske vojne pred 10 leti. Napadalci so po njegovih besedah ciljali množice, ki so vključevale veliko število starejših ljudi, žensk in otrok. Uradne številke zajemajo le tiste, ki so mrtvi ali ranjeni, in ne tudi vseh tistih, ki so pogrešani, ali tistih, ki so jih eksplozije tako raztrgale, da jih ni mogoče identificirati. Salezijanski predstojnik v Šrilanki Joseph Almeida se obenem zahvaljuje za vse molitve ter vabi kristjane po vsem svetu, da jih z molitvijo še naprej podpiramo.
Naša identiteta se oblikuje s tem, kar smo prejeli od drugih, je pri sredini audienci dejal papež Frančišek. Razlagal je namreč vrstico iz molitve Oče naš, ki pravi, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom.
Kdor moli, se nauči reči hvala, na kar danes večkrat pozabljamo, je dejal sveti oče. Nikoli se namreč ne bomo Bogu dovolj zahvalili, saj nas On ljubi neskončno bolj kot mi njega. Obenem pa nam vedno ostaja tudi kaj, za kar moramo prositi odpuščanja. Pomislimo na dneve, ki smo jih preživeli v lenobi, ali pa na trenutke, ko je naše srce prevzela zamera, je dejal papež. Da bi nam bilo odpuščeno, moramo najprej mi sami odpuščati drugim. Jezus namreč v človeške odnose vnaša moč odpuščanja, je poudaril sveti oče in dodal. Vsega v življenju ne moremo rešiti s pravičnostjo. Še posebej tam, kjer je treba zajeziti zlo, mora nekdo ljubiti preko meja, da bi tako znova začel zgodbo milosti. Zlo pozna svoje maščevanje in če ga ne prekinemo, se lahko tako razširi, da zaduši v svet. Zakon povračila, ki pravi, kar si mi storil, ti bom povrnil, Jezus zamenja z zakonom ljubezni. To, kar je Bog storil meni, bom jaz vrnil tebi. Je med katehezo še dejal papež Frančišek.
V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Papež Frančišek bo od 5. do 7. maja obiskal Bolgarijo in Romunijo, več pa v pogovorih z dvema fokolarinama Slovenkama, ki delujeta v teh dveh državah.
Vse je že pripravljeno za papežev obisk Bolgarije, jaz pa sedaj na telefonski zvezi lepo pozdravljam fokolarino, ki tam deluje iz Slovenije, Majdo Šuštaršič.
Dobar dan.
Poglejte, kako je čutiti v Bolgariji, v samih mestih, po ulicah, je že čutiti ta utrip, da se država pripravlja na obisk svetega očeta?
Ja, med ljudmi se čuti to. V medijih se kar precej govori. Jaz recimo delam pri katoliškem škofu vzhodnega obreda in ga vsak dan kličejo novinarji, prihajajo iz televizije, iz radio, iz časopisov, tako da je kar precej interesa.
Pa recimo, kakšna so pričakovanja med ljudmi? Vemo, da je katoliška skupnost v Bolgariji majhna, pravzaprav je to večinsko pravoslavna država. Nam lahko opišete malo te razmere?
Ja, katoličanov v Bolgariji je vseh skupaj 0,6% prebivalstva. To so katoličani rimskega obreda in vzhodnega obreda, vsi skupaj. Seveda med katoličani je tako veliko pričakovanje, pa tudi pravoslavni z zanimanjem pričakujejo papeža, zato ker papež je za vse ena taka avtoriteta, moralna avtoriteta. Čeprav je katoliški vodja, ampak za vse ljudi je ena važna osebnost in ga pričakujejo. Bolj recimo z radovednostjo, če ne drugega, da ga vidijo.
Med osrednjimi dogodki, kaj bi izpostavili, papež bo kar 2 dni pri vas v Bolgariji.
Papež se bo srečal najprej s predsednikom države in z najvišjimi predstavniki državnih oblasti, potem s patriarhom pravoslavne cerkve v Bolgariji Neofitom, obiskal bo pravoslavno katedralo Aleksandar Nevski, potem bo ob 12. posredno v evropskem času pri nas v Benih zmolil angel gospodov, kot to običajno dela tudi ko je v Rimu, na trgu pred pravoslavno katedralo. Ob 5. popovdne bo maša s papežem na enem od osrednjih trgov v Sofiji. K tej maši lahko pride vsak, ki se je predhodno prijavil zaradi varnostnih ukrepov. Naslednji dan bo papež obiskal edini popolnoma katoliški kraj v Bolgariji, Rakovski, kjer bo imel mašo s prvim obhajilom otrok iz cele Bolgarije. Popovdne bo srečanje papeža s predstavniki katoliških vernikov iz župnij iz cele Bolgarije, predstavniki gibanj in redovnih skupnosti. In papežev obisk v Bolgariji se bo končal z molitvijo za mir na enem od trgov v Sofiji, kjer bodo sodelovali tudi muslimani in judovska skupnost v Bolgariji.
Torej, veliko dogajanja, veliko medverskega dogajanja tudi, seveda stiki s pravoslavno cerkvijo bodo tukaj na prvem mestu. Ja. Zanima me, kako pa ste se kot katoliška skupnost, kot verniki pripravljali na papežov obisk? Recimo, kako je bilo, ko ste zvedeli, da prihaja med vas in pa potem te mesece, kaj ste vse delali, da bi se tudi duhovno pripravili na srečanje z njim?
Ja, ko smo zvedeli, da bo prišel, seveda smo bili veseli, ne? To je bilo veselje. Nismo vedeli, kaj naj bi to pomenilo kot priprava. V bistvu, kot sama organizacija obiska je v glavnem v rokah apostolske nunciature. Mi pa se pripravljamo predvsem z molitvijo. Z molitvijo, da bi ta obisk prispeval predvsem k odnosu s pravoslavno cerkvijo, potem tudi k dobremu ugledu katoliške cerkve pred civilno družbo, in k utrditvi vere vseh kristjanov, ne samo katoličanov, pa tudi k temu, da bi se srečali z Bogom vsi tisti, ki bodo na nek način prišli v stik s papežem. Ali pri maši, ali preko medijev, ali na kakšen koli način.
Ja, mi bomo papežev obisk tudi na Radio Ognjišče spremljali, poročali o njegovih govorih, srečanjih, mogoče še ob sklepu. Majda Šuštaršič, kakšen pa je položaj katoliške cerkve v Bolgariji? Kakšno je njeno mesto v bolgarski družbi?
V bolgarski družbi ima kar moralno avtoriteto. Čeprav je zelo majhna, nima vpliva na družbo, ampak vedno, ko se gre za kakšne, recimo tudi moralna vprašanja, pa kaj tacega, cirkuj napiše kakšno svoje stališče in tako, ne, in pol tudi mediji se zanimajo za to. Čeprav pol to ni upoštevano, ne, ampak vsem hočejo slišati in je tudi cenijo to, kar katoliška cerkev tudi dela, tudi na socialnem področju. Katoliška cerkev je na nekaterih področjih edina, kakaj dela. Ne. In tako da tudi papež ima važno mesto kot ena moralna avtoriteta, to kot sem tudi že rekla, ne.
Najlepša hvala, Majda Šuštaršič, za ta pogovor. Lep pozdrav v Bolgarijo, seveda spremljali vas bomo in veliko blagoslova v teh svetih dneh, ki so pred vami.
Hvala lepa in lep pozdrav tudi vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče.
Potem, ko bo papež odpotoval iz Bolgarije, pa se bo odpravil še v eno večinsko pravoslavno državo in sicer v Makedonijo. Na telefonski zvezi pa sedaj lepo pozdravljam fokolarino Martino Šuštaršič.
Pozdravljeni.
Najprej me zanima, kako ste se pravzaprav pripravljali na ta papežev obisk, kmalu bo prišel k vam, ko ste izvedeli, da bo prišel, kako ste sprejeli to novico?
Ja, ko smo izvedeli za to novico, smo bili najprej vsi zelo presenečeni, nismo mogli verjeti, da je to možno, da pride papež v to malo državo, malo tudi v smislu, da je katoličanov zelo malo, saj je katoličanov manj kot 1% vzhodnega in zahodnega obreda, ne? Zato smo bili zelo presenečeni, potem ko smo pa zvedeli, da je prav geslo papeževega obiska ne boj se mala čreda, smo začutili, da je to prav zato, da bi opogumil to malo skupnost. Ampak ne samo to. Istočasno v Makedoniji je situacija precej politično kompleksna zaradi vse svoje zgodovine in smo začutili, da je prav ta obisk trenutek, ko papež lahko da Božje sporočilo v silem narodu in da lahko to je en korak naprej k obnovi cele države.
Omenili ste torej, da ste katoličani vzhodnega in zahodnega obreda. Lahko to malo pojasnite?
Zaradi določenih zgodovinskih okoliščin je približno pred 100 leti določen del pravoslavne cerkve prevzel katoliško veroizpoved, vendar so zadržali tradicijo pravoslavne cerkve. Tako da tudi duhovniki se pri njih poročijo, imajo obred zelo podoben pravoslavnemu obredu in uporabljajo julijanski koledar, nasprotju z nami, ki uporabljamo gregorijanski koledar.
Kako pa se sicer čuti pričakovanje papeža v državi?
Ja, ljudje ga z velikim veseljem pričakujejo. Vsi čutijo, da je papež ena moralna avtoriteta. Prav v teh dneh je radio, televizija pripravil en spot, ki se bo v teh dneh vrtel. Poudarjajo prav to figuro papeža kot največjo moralno avtoriteto. Pričakujejo, da nas bo pogumil, da bo prinesel sporočila, ki bodo pomagala, da bomo vsi postali bolj odgovorni za mir, solidarnost in stabilnost v naši domovini. In povabili so vse vernike in vse ljudi dobre volje v tej zemlji, da obogatijo ta dragoceni obisk s svojo prisotnostjo. Tudi ko se pogovarjamo z ljudmi, vsi zelo pričakujejo papežev obisk, vsi se ga zelo veselijo, ne glede na to, ali so katoličani, pravoslavni in celo muslimani. Prijatelji muslimani, s katerimi smo v stiku, so nam rekli, da so pripravljeni dati na razpolago njihova hiše, njihova stanovanja, če je potrebno za prenočitev, saj pride tudi precej ljudi iz okolnih držav.
Kakšna pa je sicer vloga samega gibanja fokolarov, sedaj ste omenjali torej te stike z muslimani, s pravoslavnimi. Kakšna je vloga v tej zapleteni situaciji, v kateri živi Makedonija, ta medverski dialog?
Čutimo, da je vloga gibanja fokolarov predvsem v tem dialogu življenja, saj so vsi kontakti z muslimani in pravoslavni praktično nastali iz življenja. Leta 1985 se je pokazala priložnost, da se preseli v Makedonijo ena družina poročenih fokolarinov, ki so tukaj začeli s prvimi stiki prav preko službe, v kateri so delali, preko svojih otrok v šoli. Prvi stik z muslimani se je rodil prav tako, da je eden profesor v albanski šoli, kjer je večina otrok muslimanov, prišel v stik z eno albansko družino, krščansko, ki je bila prav zaradi tega malo zapostavljena, ker je bila edina, ki so bili kristjani. In ta profesor se je posebej zavzel za to družino. Ta družina pa je že prišla v stik z gibanjem preko cerkve in v zahvalo temu profesorju, ker se je tako zavzel za njihovega otroka, so ga povabili na en Marijapoli, prav v Slovenijo. In ta musliman, ko je prišel v stik s tem življenjem, se je njemu življenje popolnoma spremenilo. Prišel v stik s Bogom, postal je boljši musliman prav zaradi tega. On je razširil to veselo novico o gibanju med vse muslimane, ki jih je poznal. Prav ti kontakti pripomorejo potem tudi, ko je potreben stik z uradno cerkvijo. Prav tako nekateri profesori z pravoslavne cerkve, ki so študirali v Rimu in so tam prišli v stik z gibanjem, so tudi tukaj še naprej v kontaktu z nami in včasih je to tudi most med uradno cerkvijo in narodom. Čeprav je uraden dialog med pravoslavno in katoliško cerkvijo velikokrat še precej otežen, čutimo, da ta dialog življenja napreduje. Tako je v teh letih od 85. leta pa vse do leta 2006 napredovalo življenje tudi gibanja v Makedoniji, vse dokler ni na prošnjo škofa Kira Stojanova se odprl fokolar v Makedoniji, skupnost ženskega fokolara.
Mogoče ob sklepu tega pogovora Martina Šuštaršiče vprašanje, kako ste se skupaj kot majhna katoliška skupnost pripravljali na ta papežev obisk?
Škof nas je najprej vse povabil, vse vernike, na duhovno pripravo in molitev. Povabljeni smo bili tudi, da se oblikujemo to molitev, da bi zares bila izraz vseh, ne le katoličanov, ki smo v manjšini, ampak da bi jo lahko ponudili tudi vsem pravoslavnim in drugim ljudem. Tako da je res prišla ven ena molitev, ki jo vsak dan molimo. Poleg tega smo vsi čudili, da lahko, ker smo majhna skupnost, da lahko damo tudi konkretni prispevek. Tako na primer ena od nas, ki uči verouk, je prišla na misel ideja, da bi vključili tudi otroke v to pripravo In sicer, da bi pripravili eno darilo za papeža, da bi pripravili en tečaj za risbe pisma papežu na temo papež in mir, papež in revni, moj odnos do papeža, kako vidim papeža. In res lep odziv je bil. Škof je takoj bil za to in smo razširili to idejo na vse župnije in so se zelo odzvali. Prišla so zelo lepa pisma. Iz ene pravoslavne šole so napisali otroci pisma papežu zelo lepa. Naprimer, tri deklice iz ene šole pravoslavne so se dale skupaj in so mu napisale eno poezijo. Nekateri so rekli, papež je naš gospodar, potreben nam je v dobrem in v zlu. Papež, ti si najboljši človek na svetu, najboljši papež, ki sem ga spoznal, čeprav ima samo 10 let. Papež izmije vsak greh, nam prinaša radost, srečo. Tu so pisali pravoslavni otroci, a ne? In naši pa seveda tudi, a ne? Vsi zelo čutijo, da papež ceni vsakega človeka. In tudi v pogovoru z ljudmi predvsem cenijo to njegovo globoko človečnost, ne glede na religijo, ne glede na vero. Tudi tiskar, kateremu smo nesli te risbe, je pravoslavnega porekla. Ampak ko je slišal, da je to za papeža, je hotel, da bi to bilo njegovo darilo. In se je ponudil, da ročno izdela, ker je umetnik grafik, da ročno sestavi vse te risbe v eno lepo knjigo in da to bo njegovo darilo.
Ob sklepu Martina Šuštršič, kako pričakujete papeža Frančiška? S kakšnim srcem?
Ja, pričakujemo papeža Frančiška zelo z veselim srcem, z pričakovanjem, da bo to ena milost za celo deželo. Jaz osebno si pa želim, da bi to v prvi vrsti bilo srečanje vsakega človeka z Bogom, istočasno pa, da bi bil to korak k obnovi naše dežele z Božjim duhom, istočasno pa, da bi prinesel vrednote življenja, medsebojnega spoštovanja, miru.
Hvala lepa za ta pogovor. Želim vam lepo pripravo, blagoslovljeno pripravo še v tem dobrem tednu. Naslednji torek vas torej Sveti Oče obišče, potem pa se slišimo mogoče s kakšnimi odzivi. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo Božjega usmiljenja. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.